Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 21-oktyabr juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almos FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston prezidentlik saylovlarida qatnashayotgan barcha nomzodlar rasman tasdiqlangan.
Выполняя обязанности временно исполняющего обязанности президента, он пытается сегодня сделать всё, чтобы его обязанности и его мероприятия работали на его имидж в этой предвыборной кампании.
Филиппин рахбары Родриго Дутерте күні кеча Пекинге ташриф буйырып, Хитой рахбарияты билан музакара алып барды. Va Xitoy bilan til biriktirganligi haqida e'lon qildi.
I announce my separation from the United States.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
O'zbekiston prezidentlik saylovlarida qatnashayotgan barcha nomzodlar rasman tasdiqlangan. O'zbekiston liberal demokratlari tomonidan prezidentlikka surilgan nomzod Shavkat Mirziyoyev saylov dasturini muhim yo'nalishlari ham e'lon qilingan. Islom Karimov g'oyalarini izchil amalga oshirishni asosiy burchi deb bilayotgan Shavkat Mirziyoyev xalq davlat organlari uchun emas, davlat organlari xalq uchun xizmat qiladigan vaqt kelganligini e'lon qilmoqda. Dasturda uzoq yillar kutilgan islohotlar, so'z erkinligi, inson huquqlari masalasi o'ta mavhum ifodalangan. Mirziyoyevdan kutilayotgan o'zgarishlar boshlanmasligi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston prezidentligi uchun 4-dekabr kuni o'tishi kutilayotgan saylovlardagi barcha ishtirokchilar Shavkat Mirziyoyev, Hotamjon Ketmonov, Narimon Umarov va Sarvar Otamurodovlarning prezidentlikka nomzodlari rasman tasdiqlangan. Partiya nashrlari prezidentlikka da'vogarlarning saylov dasturi bo'yicha ma'ruzalarini e'lon qilmoqda. Prezidentlikka asosiy da'vogar davlat boshqaruvidagi burchini marhum prezident Islom Karimov siyosatini davom ettirishda ko'rayotgan Shavkat Mirziyoyev ham O'zbekiston liberal demokratlar partiyasini sezdida o'z saylov dasturi bo'yicha batafsil ma'ruza bilan chiqqan. Asosan iqtisodiy ko'rsatkichlarga tayanilgan bu ma'ruza ijtimoiy siyosiy hayotda keskin islohotlar o'tkazilishidan darak bermaydi, ammo xalq kutgan va'dalar bilan boyitilgan. Mirziyoyev Islom Karimov siyosatini davom ettirish uning asosiy burchi ekanligini alohida ta'kidlaydi. Ammo amaldagi davlat boshqaruvi tizimini tanqid ostiga olar ekan, xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqqa xizmat qilish vaqti kelganligini e'lon qiladi. Dasturda Mirziyoyevning matbuot va jamiyat erkinligi, inson huquqlari borasidagi qarashlari o'ta mavhum belgilangan. O'tgan davr mobaynida ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish uchun katta ishlar qilinganligini ta'kidlagan muvaqqat prezident kelgusida bu ishlar izchil davom ettirilishini aytish bilan kifoyalanadi. Inson huquqlari masalasida ham xuddi shunday. Muvaqqat prezident dastur bo'yicha ma'ruzasida inson huquqlarini Karimov davridan boshlab amalga oshirilgan tizimli ishlar bilan eslatib ketadi xolos. Shavkat Mirziyoyev dasturini aksariyat qismi mamlakat iqtisodiy ko'rsatkichlari, bu borada rejalangan islohotlarga, aholi turmushini yaxshilash, ish o'rinlarini yaratish, ta'lim, sud, huquq tizimi islohotlariga qaratilgan. Nomzodning tashqi siyosat bo'yicha ma'lum qarashlari o'zgarishga yuz tutmagan. O'zbekiston harbiy bloklarga qo'shilmaydi, xorij harbiy bazalarini mamlakat hududida joylashtirmaydi, o'zga davlatlar ichki ishiga aralashmaydi, qo'shni davlatlar bilan aloqani ustuvor hisoblaydi. Islom Karimovning 27 yillik avtoritar boshqaruv yakunlanishi ortidan 8-nji sentyabrdan boshlab muvaqqat prezident sifatida O'zbekistonni boshqarib kelayotgan Mirziyoyev mamlakatda uzoq yillar kutilgan islohotlar boshlanishi mumkinligi haqida nafaqat oddiy aholi, balki tuzumning muxoliflarida ham ma'lum bir umidlar uyg'otishga ulgurdi. Bu umidlarga Mirziyoyevning davlat boshqaruvidagi dastlabki faoliyati, hukumat va ayrim muxolifatchilar o'rtasida bilvosita aloqa yuzaga kelgani ham sabab bo'ldi. Namoz Normo'min Mirziyoyevdan islohotlar kutayotgan, hukumatga o'z siyosiy dasturini taqdim etgan muxolifatchilardan biri.
Din ma'nosidagi islohotlar ta'limiy va inson huquqlari ma'nosidagi 7 bo'limdan iborat islohotlar taklifi edi. Hozir sizning javobingizga dalil bilan aytadigan bo'lsam, mana shu men aytgan islohotlardan 2-tasi janob Mirziyoyev tarafidan hozir amalga oshirila boshladi. Bulardan birinchisi O'rta Osiyo davlatlari bilan munosabatlarning qayta ko'rilib chiqilishi. Bu bir dalil. Ikkinchisi yanada muhimroq, ichki siyosatdagi tadbirkorlar haqida alohida bir qarorlamaning imzolanib, tadbirkorlar uchun keng yo'l ochilishi haqidagi bir qarorlama. Bular hozircha olinayotgan ilk qadamlar va men bularni juda muhim deb o'ylayman. Men bularni dasturimda yozganman va umid qilamanki, hukumat shu yo'nalishda siyosatini davom ettiradi.
Ammo Mirziyoyev Karimov davrida yaratilgan tuzumga sodiq qolishiga, dastlabki o'zgarishlarni muvaqqat prezidentning saylov kampaniyasi sifatida qabul qilayotgan, O'zbekistonni xalqaro jamoatchilik uchun yopiqligicha qolishiga ishonayotgan faollar ham ko'pchilik.
То, может быть, в ближайшие месяцы будет больше новостей по освобождению там заключённых критиков режима, либо будут приняты решения по изменению положения в вопросах ограничения выезда из страны и так.
Biz hozirgacha birorta siyosiy mahbus ozodlikka chiqqani haqida eshitmadik. Ehtimol keyingi oylarda shunday xushxabar chiqib qolishiga umid qilish mumkindir. Yoki ko'pchilikni bezovta qilib kelayotgan masala, chiqish vizasini bekor qilish bo'yicha ham biror yangilik bo'lmadi. Ehtimol mamlakatga Human Rights Watch qaytganda ham qandaydir ijobiy o'zgarishlar boshlanayotgani haqida gapirish mumkin edi, lekin bu ham yo'q. Mirziyoyev esa hozir real islohotlar qilish emas, shunchaki dekorativ o'zgarishlar qilish bilan band. Asosiysi esa mamlakatda siyosiy va fuqarolik huquqlari kafolatlanishiga yo'l ochilmas ekan, boshqa huquqlar tiklanmaydi, dedi Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Надежда Атаева.
Выполняя обязанности временно исполняющего обязанности президента, он пытается сегодня сделать все, чтобы его обязанности и его мероприятия работали на его имидж в этой предвыборной кампании. К сожалению, у меня нет иллюзий. Я отношусь к этому достаточно уверенно в том, что при Мирзияеве ситуация будет ухудшаться.
O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlar 4-dekabr kuni o'tadi. Saylovda Xalq demokratik partiyasidan Xotamjon Ketmonov, Adolat sotsial-demokratlar partiyasidan Narimon Umarov, Milliy tiklanishdan Sarvar Otamurodovlar ham muqobil nomzod sifatida qatnashmoqda. Ammo hukumatni yo'qlash bilan tanilgan bu rasmiy partiyalar surgan nomzodlar haqiqatan raqobatchi bo'lishiga ishonch juda kam. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Filippin rahbari Rodrigo Duterte kuni kecha Pekinga tashrif buyurib, Xitoy rahbariyati bilan muzokara olib bordi va Xitoy bilan til biriktirganligi haqida e'lon qildi. Natija deydi Duterte, Filippin Amerika bilan harbiy va iqtisodiy hamkorlikni bekor qilmoqchi.
Your honors, in this venue, I announce my separation from the United States. Not maybe social behavior, the Philippine, both
military. Amerika Qo'shma Shtatlaridan ajralyapmiz. Nafaqat harbiy, balki ijtimoiy va iqtisodiy tomondan ham. Amerika boy berdi. Men balki endi Rossiyaga borib, Prezident Putin bilan ham kelishishim kerak. Chunki hozirda 3 davlat ham fikrimiz. Xitoy, Filippin va Rossiya. Prezident Duterte deydiki, Xitoy madaniy jihatdan uning xalqiga yaqin va Amerikaga o'xshab hurmatsizlik qilmaydi. Hurmatsizlik deganda Washingtonning chaqiriq va maslahatlarini nazarda tutmoqda u.
President, looks forward to ironing out differences arising out of the national priorities.
Amerikaga boshqa bormayman, chunki meni kamsitishlarga ishonchim komil, dedi Duterte. U hazillashyaptimi yoki jiddiy, Maniladan rasmiylar hozircha biror oydinlik kiritmadi. Lekin AQSh Davlat Departamenti va Oq uyning bildirishicha Maniladan hozircha biror katta o'zgarish haqida gap yo'q.
This isn't about the United States projecting moral authority. This is an international tribe.
Filippin hukumati va xalqi bilan serqirra aloqa va hamkorlikka egamiz. Rishtalarni parchalash oson emas va bunday niyat borligi haqida Filippin hukumati biror bayonot bermagan, dedi Jon Corby, Davlat Departamenti so'zlovchisi. Davlat kotibining region bo'yicha muavini Daniel Russell ham mintaqadagi vaziyatga guvoh bo'lish uchun shu kunlarda Manilaga bormoqchi. Mutaxassislar nazarida Filippin bilan AQSh o'rtasidagi aloqalar qanchalik o'zgaradi, amalda ko'riladi. Filippin xalqi boy beryapti. Agar prezident haqiqatan ham shunday deb o'ylasa, deya sharhlaydi Robert Orr, AQShning Manilada asoslangan Osiyo taraqqiyot bankidagi sobiq vakili. Bankdagi hozirgi elchi Curtis Chin nazarida Duterte'ning gaplari haqida shoshmay xulosa qilish kerak. Washington uzoqni o'ylab ish tutishi lozim, deydi u. Filippin bilan kelishsa bo'ladi.
US American aid in the Philippines, but I don't know if the president allowed.
Ko'plab filippinolar ham AQSh haqida ijobiy fikrda. Orada 70 yillik strategik kelishuv bor. Mamlakat Amerikadan har yili yuzlab million dollar yordam oladi. Pekin Duterte'ning saylanishi uchun yuzlab million dollar bergan. Filippinda ishni yakunlayotgan AQSh elchisi Philip Goldberg bugungi gaplardan afsusda. Ittifoqchi davlatdan shunday betayin so'zlar eshitish og'ir albatta, dedi Goldberg. O'zaro manfaatlarni unutmaslik lozim. Jahonning yirik iqtisodiy kuchiga aylangan Xitoy esa Filippin taraqqiyoti infrastrukturasini yangilash uchun ko'maklashishga shay. Manila ham Pekin bilan Janubiy Xitoy dengizi yuzasidan kelishmovchiliklarni muzokara orqali hal etishga tayyor. Baliqchilik, dengiz floti va uning faoliyati borasida ham kelishish mumkin, deydi janob Duterte. Ma'lumki, prezident uyushgan jinoiy guruhlarga qarshi ayovsiz urush olib bormoqda. Bugunga qadar 2300 odam o'ldirilgan. Xitoy bu borada Filippin rahbariyatini quvvatlamoqda. Filippin 16. asrdan 19. asrgacha Ispaniya mustamlakasi bo'lgan edi. AQSh Ispaniya bilan urushda g'olib chiqib, Filippinni undan tortib olgan. 1942 yilda esa orolni Yaponiya bosib oladi, lekin 1945 yilda ozod qilinadi va bir yil o'tib suveren davlatga aylangan. Jalda Sayhon, Washington.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQShdagi prezidentlik saylovida Rossiya va prezident Putin nomi tez-tez tilga olinmoqda. Demokratlar partiyasi kompyuterlarga qilingan hujumlar ortida Moskva turgani rasman e'lon qilindi. Putin bu ayblovlarni inkor qiladi, ammo bu demokrat Hillary Clinton va respublikachi Donald Trump kelisha olmayotgan mavzulardan faqat bittasi xolos. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. So'nggi 2 yil ichida Rossiya tashqi siyosati tajovuzkor ko'rinish oldi. Kreml bir tomondan Qrimni bosib olib, Ukraina sharqida isyonchilarni qo'llab-quvvatlagan bo'lsa, ikkinchi tomondan Bashar Asad rejimini himoya qilib, Suriyadagi harbiy amaliyotlarga qo'shildi. AQSh siyosatidagi bahslarda bu o'z aksini topmoqda. Demokrat Hillary Clinton Rossiyaga nisbatan keskin qarashda.
I want to emphasize that what is at stake here is the ambitions.
Bu yerda Rossiyaning tajovuzkorligi va yashirin maqsadlari haqida gap ketayotganini tushunaylik. Rossiya Suriyani qo'lga olishga qaror qildi. AQSh prezidenti kim bo'lishini xohlashini ham ko'rsatdi va u men emas, dedi Clinton. O'rtada shaxsiy adovat bor, deydi bir tahlilchi.
Putin blames Secretary Clinton for
Putin 2012-yil uning hokimiyatga kelishiga qarshi o'tkazilgan namoyishlarda Clintonning xususan AQSh va Davlat departamentining qo'li bor deb hisoblaydi, deydi Thomas Wright. Donald Trump Putin haqida bildirgan ijobiy fikrlarini izohlashga harakat qildi.
I don't love, I don't hate. We'll see how it works. We'll see.
Putinni xush ko'raman demayman, undan nafratlanmayman ham. Uning qanday ishlashini ko'ramiz. Yaxshi aloqa o'rnatishim mumkin, balki aloqalarimiz juda yomon bo'lar yoki o'rtacha munosabatga ega bo'larmiz, dedi Trump. Trampning Rossiyaga oid qarashi yetakchi respublikachi va demokrat siyosatchilar yondashuvidan keskin farq qiladi.
He believes that Russia's positions, the obsolescence of NATO,
NATOning eskirgani, Yevropa ittifoqini yo'q qilish, Rossiyaning sharqiy Yevropada va Suriyada xohlaganini qilishiga yo'l qo'yib berish haqidagi Tramp bayonotlari Putinning maqsadlariga rosa mos tushadi, deydi tahlilchi Malcolm Nance. Clinton va boshqalar ko'rayotgan tajovuzda Tramp imkoniyat ko'rmoqda.
I think it would be great if we get along with Russia.
Rossiya bilan kelishib ishlasak yaxshi bo'lardi, chunki masalan IShIDga qarshi birga kurashamiz, deydi Tramp. Clintonga ko'ra, saylov kampaniyasiga oid elektron maktublarning hakerlar tomonidan o'g'irlangani Putinning Donald Trampni navbatdagi AQSh prezidenti qilishga urinayotganini ko'rsatgan. Tramp esa jamoatchilikni maktublarni kim o'g'irlaganiga emas, balki ularda nimalar yozilganiga e'tibor qaratishga chaqirmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerikada prezident saylovlariga oz vaqt qolgan bo'lsa-da, saylovchilarning taxminan 15% haligacha bir qarorga kelmagan. Ularning ovozi poyga natijasini hal qilishi mumkin. Ommaviy so'rovlardan bilamizki, yosh saylovchilarning 36% muayyan nomzod saylanmasin deb uning raqibiga ovoz bermoqchi. Vashingtondagi studiyamizdan men Shohru Hamro. Bu yilgi saylovning muhim ekani hammaga ma'lum, lekin hamma ham ovoz beradi degani emas. Ohio universitetida 18-35 yoshlar orasidagi fuqarolar bilan suhbatdamiz. Birinchi marta ovoz berayotganlar va kimga ovoz berishini bilmaydiganlar talaygina.
There's just things that have come up in both of their past that just kind of
Har ikki nomzod haqida qo'rqinchli narsalarni bilib oldik, deydi Andrew Langen. U saylovda qatnashishini aytadi. Do'stlarini ham shunga undamoqda.
One person starts saying, "Oh, I'm not going to vote this year."
Bu yil saylovga chiqmayman degan gaplarni eshityapmiz. Bundan nima foyda?" deb so'raydi yana bir talaba, Lika De La Fuente. Ovozingiz natijani hal qilishi mumkin. Nomzodlardan hech biri yoqmasa ham ovoz bering. Bu huquqdan foydalaning, deydi u. Seth Bert fikricha esa ovoz berishdan bosh tortish ham fuqaroning huquqi.
You have that right to vote or to not vote, and I think
ovoz berish, bermaslik o'zimga havola. Ikki yomondan yaxshirog'ini tanlashga majbur bo'lsak, bu hech qachon yaxshilikka olib kelmaydi, deydi u. Bert va uning tengdoshlari nomzodlarga eslatib qo'ymoqchi. Biz aholining katta qismini tashkil etamiz. Bizga quloq tuting. Yoshi kattaroq saylovchilar orasida ham nomzodlar orasida o'tgan televizion debatlarni kuzatib ikkilanib turganlar bor. Ginger Cunningham ikki partiyadan hech biri kelajakni o'ylamayapti, deydi.
I try to keep things small and I guess I often
Farzandlarimiz ertaga qanday mamlakatda yashaydi? Bu vaqtda o'ylamaslikka harakat qilaman, deydi ayol. Hillary Clinton va Donald Trumpdan tashqari 3-chi partiyalardan ham nomzodlar bor. Steven Salinger o'shalarga ovoz bermoqchi. Uzoq yillik siyosatchilar ham, Donald Trump ham menga ma'qul emas. Bu safar libertarianlar partiyasiga ovoz beraman, deydi u. Ikkilanib turganlar va kichikroq partiyalarni quvvatlayotgan saylovchilar elektoratning 15%ini tashkil etadi. 2012-yilgi saylovda bundaylar 3 karra kamroq edi. Tarixan saylov kunigacha ko'pgina fuqarolar bir qarorga kelib, bu raqam kamayadi. Lekin ekspertlar so'zlariga ko'ra, bu safargi poyga avvalgilardan keskin farq qiladi. Jamiyat ikkiga bo'linib qolgandek. Saylov 8-noyabrda o'tadi. Shohru Hamro, Washington.
Amerikada har 4 yilda yoshlar va fuqarolikka endi o'tganlar ularning manfaatlarini himoya qila oladigan bosh qo'mondonni saylashdek muhim imkoniyatni qo'lga kiritadi. Joriy prezident poygalarida mamlakatda 10 million odam ilk bor yurt rahbariga ovoz berishi kerak. Nomzodlarni va ularning maqsadlarini tushunib bilish murakkab vazifa. Mavzu bilan Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. 2016-yilgi prezident saylovlarida birinchi bor ovoz beradigan fuqarolar yosh va fikr jihatidan xilma-xil.
Clinton is just such a liar. She's trying to hide a lot.
Clinton yolg'onchi, ko'p narsani yashirishga harakat qilyapti deydi mana bu fuqaro.
The lack of leadership that this man exhibits, the big
Trump lider emas, u 200-lamachi deydi yana bir fuqaro. Mamlakatdagi yangi saylovchilarning aksariyati 18-29 yoshlar orasida. Biroq izlanishlarga qaraganda ular saylov kuni ovoz berishga chiqmasligi ehtimoli juda yuqori. Fuqarolikka endi o'tganlar orasida bu ko'rsatkich farqli. Bu odamlar iqtisodiy va ta'limiy imkoniyatlar so'rayapti.
The disparity in this country between the have and the have nots is just growing wider and wider.
Amanda Luke birinchi marta ovoz beradi. Yo'qsillar va boylar orasida tafovut tobora oshib boryapti. Bu esa qo'rquv va nafrat hissini kuchaytirmoqda deydi u.
Voting is the basic act of a democratic country. Most of us in America, if you were to compare the
life. Masalan, amerikalik Aya Elamrussi ham yoshlar ovoz berishi muhim deb hisoblaydi. Lekin yigit-qizlar ko'pincha bu imkoniyatni qadrlamaydi. Demokratik jamiyatdagi uzviy huquqlardan biri bu. Amerikadagi hayotni Misr bilan taqqoslab ko'ring. AQShda maza qilib yashayapmiz. 16 yoshda mustaqil yashab, ish topib pul qilish mumkin. Misrda hamma ham bunday qila olmaydi deydi u.
You have a job and pretty much make your own money. Over there, that's not something that happens.
Ilk bor ovoz berayotganlar ko'p hollarda demokratlar yoki mustaqil nomzodlarga moyillik bildiradi. Ammo respublikachilardan Donald Trump tobora ildamlar ekan, unga qiziqib qarayotganlar kam emas.
Everything other than his radical statements and everything, I believe that he's very well integrated when it comes to making a strong
O'ta keskin bayonotlarni hisobga olmaganda u kuchli iqtisodiyot barpo etish uchun bilimi yetarli arbobdir. Iqtisod mustahkam bo'lsa, bepul sog'liqni saqlash va bepul ta'lim imkoni ham yaralishi hech gap emas. Agar iqtisodiyotimiz sust bo'lsa, biror narsa qila olmaymiz deydi Kristian Martinez.
If our economy is weak, we can't do anything.
Elam Rossiyasi Trump prezident etib saylanib qolishdan hayiqadi.
The idea is when the rhetoric that he says becomes normal.
Uning gap so'zlari odatiy bir holga aylanib qolishdan qo'rqaman. U urg'i to'stopalon boshlashdan toymaydi deydi misrlik amerikalik Elam Rossiyasi.
Physical violence. That's where the problem comes in.
Nomzodlardan qay biri yoqish yoqmasligidan qat'iy nazar saylovchilar bir masalada fikri mushtarak.
Clinton is one way and Trump is another.
Clinton boshqa, Trump boshqa. Nyu-Yorkdan Ramon Taylor, Washingtondan Nasiba Tohir.
AQShda respublikachi va demokratlar partiyalaridan tashqari boshqa siyosiy guruhlar ham bor. Bular libertarianlar, yashillar partiyasi, konstitutsion partiya, kommunistlar partiyasi va yana 31 ta partiya bor. Qaroqchilar partiyasi va marixuana partiyasi shular jumlasidan. Bularning barchasi mayda mahalliy guruhlar bo'lib, saylov natijalariga umuman ta'sir qilmaydi. Ammo libertarianlar va yashillar asosiy da'vogarlardan 10%gacha olib qo'yishi mumkin.
It's got to be frustrating for you that that Bloomberg didn't look at you.
Masalan, yaqinda o'tkazilgan ommaviy so'rov natijasidan ma'lum bo'lishicha, libertarian partiyadan bu yilgi saylovga nomzodi tasdiqlangan
Gary Johnsonga bugun
saylovchilarning 10-12% ovoz bergan bo'lardi. Libertarianlar siyosiy qarashlari bo'yicha demokratlarga yaqinroq bo'lgani uchun bu demokratik nomzoddan 10% o'g'irlandi degani.
And we call for a truth and reconciliation commission so we can get to the bottom.
Yana bir uchinchi partiya vakili, yashillardan Jill Stein, Johnson kabi bu yili ham saylovda qatnashadi. So'nggi bir necha 10 yildan beri prezident saylovlarida g'alaba qozonmasa-da, demokrat va respublikachi nomzodlar bilan uchinchi partiyalar vakillari ham bellashib keladi. Libertarian partiyaning ham, yashillar partiyasining ham qarashlari demokratlarnikiga yaqinroq bo'lgani uchun Ayrim kuzatuvchilar nazarda Stein va Johnson Clintonga berilishi mumkin bo'lgan ovozlarni olib qo'yib, Donald Trumpga ustunlikni ta'minlashda bilvosita yordam berishi mumkin. Shuning uchun odatda demokrat nomzodlar 3-chi partiyalardan da'vogarlarni xush ko'rmaydi. Masalan, 2000-yil saylovlarida demokratlar o'z nomzodi Albert Gorning respublikachi George Bushga yutqazganida qisman yashillar partiyasidan nomzod Ralph Naderni ayblagan edi. O'shanda Gor Bushga atigi 537 ovoz boy bergan edi xolos. Neyder esa salkam 98 ming saylovchining ovozini olgan edi. Uning javobi shuki, saylovda hamma raqib va bir-biridan ovoz olishi tabiiy hol. Balki Gor o'shanda mendan ovozlarni olgandir, deydi Neyder.
In Florida, 250,000 Democrats moved across the aisle and voted for George W. Bush.
Uning aytishicha 2000-yil saylovlari taqdiri hal bo'lgan Florida shtatida 250 ming demokrat respublikachi Bushga ovoz bergan edi. Bu haqda nega gapirmaysizlar, deydi Neyder. Uchinchi partiyalardan nomzodlar haqida hatto oddiy amerikaliklar ham to'liq xabardor emas. Chunki matbuot ularga yetarlicha e'tibor qaratmaydi. Markaziy televizion stansiyalar uyushtiradigan debatlarga taklif etishmaydi. Maxsus komissiya belgilagan qoidaga ko'ra, mamlakat bo'ylab o'tkazilgan 5 so'rovda kamida 15% to'plagan hamda saylovda g'alaba qozonish ehtimoli mavjudligini ta'minlash uchun yetarlicha shtatlarda saylov qog'oziga ismini tushira olgan nomzodgina milliy teledebatlarda qatnashishi mumkin. Johnsonning aytishicha, bunday tizim demokrat va respublikachilarning hokimiyatda saqlanishini ta'minlash maqsadida o'ylab topilgan. Stein esa debatlarni soxta deb atadi. Har bir shtatda nomzodni saylov qog'oziga tushirish qoidasi turlicha bo'lib, ko'p joylarda muayyan kunga qadar ma'lum miqdorda imzo to'plashi zarur. Yashillar partiyasi 20 shtatda, Libertarian partiyasi 32 shtatda prezidentlikka nomzodini byulletenga kiritish huquqini qo'lga kiritganini aytadi. Ijtimoiy fikrni o'rganuvchi tashkilotlar saylovchilarning kimga ovoz bermoqchi ekanini o'rganish maqsadida o'z so'rovnomalariga Clinton va Trumpdan tashqari Stein va Johnsonni ham kirita boshlagan. 2012-yil saylovlarida Johnson 3-chi, Stein 4-chi o'rinlarni olib, ularga jami salkam 2 million odam ovoz bergan edi. Bu gal ular natijasini yaxshilashga umid qilmoqda. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasidan sizlar bilan bugun men Odil Rozaliyev bo'ldim.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.